Eta sintonia honegaz domekeroles zientzia tarteari ekingo dutzagu Bizkaia irratian. Eta horretarako Koldo Callado, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko irakaslea eta ikertzailea dugu bestaldean. Koldo, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaur, martxan dagoan, ez da, zertaketa kanpainaren inguruan berba egingo dugu.
Bai, uste dut, momentu hontan martxan jarri den kanpaina garrantzitsua da, eta segurazki jendeari, ba, bueno, sortuko diola galderak edo jakimina.
Bueno, hasteko, eta uste dut hau, uste dut hau erantzun erraza, daukala, baina zer gaitik da hain garrantzitsua txertatzea?
Bai, normalean txertaketa momentu honetan egiten dela, betidanik egin den griperen kontrako txertaketa, eta azken bolada honetan ba, COVID agertu zenean, ba, COVID sortzen duen virusaren kontrako txertaketa egiten den. Zergatik, alde batetik, virus hauek oso aldakorrak dira, mutazioak egiten dute urte batetik bestera, eta orduan egokitu behar dugu gure gorputzaren erantzun immunitarioa alik eta azkarren erantzuteko. Eta nahiz da, jende asko pentsau, ba, gaixotasun hauek ez direla nolabait ere larriak, gripearen kasuan bereziki, COVID-en, ba, bueno, larria izan zen, eta, bueno, goren lortu dugu ez izatea ailarria. Kampaina hauek daukate bi helburu. Helburu da, garrantzitsuena nolabaiteko prebentzioa, bai norberakoa, ze nahiz da orokorrean oso larriak ez izan, kolektibo batzuetan, ba, nagusia diren pertsonengan edo osasun arazoa dituztenak, hipertentsioa, minbiziak, arazo kardiobaskularrak, bai larria bihur daitezke horrelako gaixotasunak. Eta gainera, nahiz da, jende gaztea pentsatu, bueno, buk igual ondo gauz sasoiz edo osasunez, ba, kutsatzen direnean, nahiz da, haientzat larria ez izan, bai transmititu edo kutsatu dezakete bere inguruko pertsonak. Eta horien artean egon daitezke, ba, nolabaiteko zaurgarriagoak izan daitezke pertsonak. Horregatik, garrantzitsua da, txertaketa hori egitea, ba, gaizotasun hauen ondorio larriak nolabait prebenitzeko. Beti ere prebentzioa ona da, eta beti prebenitzea horrelako neurrien bidez, hobeo da, ja, gaizotasuna tratatzea baino.
Bai, uste dut oso garrantzitsua dela esan dosuna koldo, gazteak ez, batzuk dine, baina gaztea naz, baina nik zertarako txertatuko naz, ez? Garrantzitsuak dira nagusiak, umeak eta haurdunak iru multzo horrek, baina oso ondo editatu duzu, eta uste dut azpimarratzekoa dela, ez da? Kutsatu aldugu edo aldabe gazteek, eta horregaitik oso garrantzitsua da. Bueno, lehen fase honetan, uste dut, ez da, nagusiak eta txikitzuen txandea izan dela?
Bai, eta pertsona daukatela gaixotasun kronikoak. Ze hoiengan ere, ba, gaixotasuna kutsatzen badira, ondorioak larriagoak izan dira. Horregatik, hasieran lehentasuna da kolektibo hoietan txertaketa kanpaina egitea, zaurgarri egoenak direlako, nagusiak edo gaixotasun kronikoa dituztenak larriago izan daitezkelako infekzioa berarengan, eta txikitxoak esan dugunez, horretaz gain, ba, bueno, ba, bektore bat nolabaitekoa dira, transmititzeko gaixotasun hori, bare inguruan bizi diren, ba, bueno, aitite amamei edo horrelako kolektiboi. Odan, lehenengo fase honetan lehentasuna dira kolektiboien gan, baina jadani zabaldu da populazio orokorrentzako aukera. Orduan, edonork bereziki, ba, komendatzen da, ba, jendearekin, harreman handia dokate jendearekin, edo osasun profesionalen txat ere komendatuta dago, ze hoietan arriskua kutsatzeko altuagoa den, eta arriskua ez bakarrik kutsatzeko beraren gan, esan dudanez, baizik eta besteen gan ere kutsadura hori edatzeko.
Eta ganera ikusten dugu, hilabete terdi edo gitzi hau, falta da gabonetarako, eta hortze bai, ez da, aitite eta mama gaz elkartuko gara, ba, horregaitik be, garrantzitsua.
Bai, esan dugunez, alik eta jende gehien biltzen denean, eta gabonak dira ba, biltzeko une ba, garrantzitsua, ba, arrisku gehiago dago kutsatzeko guringuran dagoen jendean. Eta naiz eta gu osasuntxoak izan, eta segurazki gripe bat pasatzen duguna, eta gaur egun ere, ba, COVID pasatzen badugu, segurazki, ba, sintomatologia harina izan, kutsatu dezakegu beste pertsonak, pasatu dezaketelako asko txarragoa. Horregatik, txertaketa da prebentzio neurri bat, baina jadanik ezagutzen ditugun beste prebentzio neurriak oso garrantzitsua dira mantentzeko. Ba, bueno, ba, sintomatologia bagaude, alik eta gehien saiatzea ingurukoekin batzea, eta batez ere zaurgarriagoa badira, kasoietan erabili daitezke ba, maskariak ere, eta bueno, betiko osasun neurria, ba, eskuak garbitu, saiatzea egiten badugu horrelako estulka edo, ba, bueno, ez kutsatzea inguruan dagoen jendean, ze virus hoiek oso errez pasa daitezke airez ba, inguruan daudenei.
Eta gure entzuleak dugu dauan, bueno, dauzen zalantzak, zalantzetariko bat da, gripearen txertoa egun baten eta COVIDarena beste baten, ala zer da gomendagarriagoa? Biak batera?
Ba, ez da horrelako ikerketa orokorrak ezberdina markatzen dutena. Normalean da, erosotasunaren araberan. Erosoagoa da, behin juten bazara, ba, segurazki biak emotea momentu berean, zarela bueltatu behar. Eta bata bestearekin ez daukate inolako elkarrekintza, bakoitza dauka bere esparru berezia, eta normalean ez da inolako arazori jartzeagatik biak batera. Ni neu bia batera jarri ditun, eta orokorrean hori da gomendatzen dela orokorrean. Badakigu, ba, pertsona batzuk izango dituztela ba, sintoma harina, segurazki 24-48 ordutan desagertuko direla, ba, min besoetan, agian sukarra pur bat, baina hori ba, analgesiko bat edo antipiretiko bat hartzen, normalean pasatzen dira inolako arazo barik, eta horrekin babestuak egongo gara, edo gutxienez gure sistema immunitarioa pres egongo da kutsatzen bagara, erantzun azkarra eta eraginkorra izateko, eta orduan gaizotasun hoien ondorioak askoz ere arinagoak izango dira guretzat eta ikurin guruan daudenentzat.
Eta gero be, gogoraraziko dugu, Koldo, garrantzitsua dela be bai, txertatzea katarro barik, ez da? Osasuntzu,
bai,
osasuntzu.
Bai, bai, bai. Normalean, gogoratzen da beti ere, ba, pertsona bat sintomekin badago, ba, momentotan ez da egokiena txertatzea. Ez azken finean, kutsatzen bagara gure sistema immunitaria ja martxan dago, funtzionatzen ari da, eta jartzen badugu txertaketa bat, ba, bueno, egingo dugu berpistea jadani piztuta dagoen sistema bat, orduan ez da gomendatzen. Beti ere, jutea txertoa hartzera, sintoma barik.
Eta noiz arte luzatuko da txertaketa kanpaina?
Ba, printzipioz, gabonak arte, baina, bueno, data ofizialak dira, baina normalean jendea galdetzen badu bere osasun zentruan, eta naizta epea bukatzear dagoen, edo bukatuta, txertoak gelditzen badira, ezen inolako arazurik egongo jartzeko. Orduan gomendatzen du jendeari lasa ibiltzea, hori bai, ez ustea azken momenturako, ze azken finean badakizu, ma, jendea metatzen dela, baina nolabait kontzientzia eta batez ere zaurgarri hauek zondagoen jendea, edo zaurgarriagoa den jendearekin, ba, normalean ibiltzen den jendea, gomendatzen dut, ba, bueno, txartoa jartzea.
Hori da, hori da, segero gabonetarako aste bete falta danien, dano gure dugun, eta, bueno, orduan, lehenengo aurretik joan, eta presa barik. Ba, Koldo, engo dugu orduen ez da, deialdia, animau jendea, gure, bueno, gure osasuna da, eta gure ingurukoen osasuna gaitik.
Bai, eta gainera daukagu aukera, osea, gaizotasun gutxitan daukagu aukera hori, nolabait prebentzioa egiteko, eta gaizotasun hoien ba, ondorioak arintzeko, eta beti ere ikerketa guztiak erakusten dute, prebentzioa beti hobeagoa da. Merkeagoa da tratatzea gaizotasun baino, eta gure osasunerako ere prebenitze bat dugu edozein gauza, askoz hobeagoa da gaixotasunan pairatzea, naiz ta arina edo larria izan. Beti prebentzioa neurri garrantzitsua da, eta zorionez txertuak ditugu eta hoiek laguntzen dute gaixotasun hauen nolabaiteko ondorio txarra prebenitzeko.
Ederto, ba mezu horregaz amaituko dugu, zientzia tarte hau, Koldo Kallado, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko irakaslea eta ikertzailea, eskerrik asko, beste behin geurean egotearren, eta hurrengor arte, mila esker, Koldo.
Ba, mila esker zuei, eta hurrengor arte, bai.
Agur.
Agur.